Par spīti tam, ka Latvija vien pirms nepilnas nedēļas pauda, ka saistībā ar pēdējiem notikumiem Baltkrievijā tā pozīcija nemainīs un elektrības tirgū politiski neiejauksies, tomēr nu mūsu valsts nostāja ir mainījusi un vairs neatbalsta Baltkrievijas Astravģeces atomelektrostacijas iedarbināšanu, pret kuru jau ilgāku laiku iebilst Lietuva. Premjers Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības paziņojas, ka gadījumā, ja Baltkrievijas atomelektrostacijas sāks darbu, tad Latvija varētu tirgoties ar elektrību ar trešajām valstīm. Izmantojot Latvijas un Krievijas starpsavienojumu. Pat labam gan nav zināms, kā tas notiks. Krišjāns Kariņš skaidro, kādi būs tālākie soļi.
Šis ir jautājums, kas tālāk ekonomikas ministrijai ir risināms tātad kopā ar mūsu kaimiņiem, Igauņiem un Lietuviem, kopā ar Eiropas komisiju, izstrādāt metodoloģiju, kādā veidā šis starpsavienojums un tirdzniecība trešām valstīm notiktu. Tas ir vairāk tehniskas dabas jautājums.
Latvijas elektroenerģētiķu un elektrobūnieku asociācijas izpilddirektors Gunārs Valdmanis uzsver, ka tas nav negaidīts lēmums, jo Latvija līdz šim nav apņēmusies pirkt elektroenerģiju no kādas konkrētas elektrostacijas vai valsts. Stāsts ir par tirdzniecības saglabāšanu ar trešajām valstīm kopumā. Šādi Latvija pauž atbalstu Baltkrievijas sabiedrībai, un tā ir nolēmis spērt papildus soļus, lai dotu šādu ārpolitisku signālu. Tirdzniecībā kopumā tas būtisks izmaiņas neienesīs. Jautājums ir par tehnisko izpildījumu.
Fiziski nodalīt plūsmas, kuras nāk no kuras valsts un no kuras stacijas nav gluži iespējams. Līdz ar to es pieņemu, ka tie risinājumi varētu būt tiešām tīri komerciāli un tie varētu tikt risināti, varbūt es pieņemu ar elektroenerģijas biržas noteikumu, kādu palīdzību vai kādu kopīgu iniciatīvu Baltijas valstīm. Protams, otrs risinājums ir ierobežot tirdzniecību kopumā, ko sākotnēji varbūt rosināja Lietuva, ka pārtraukšot tirdzniecību vispār, tad būtu plūsmas fiziskas, bez jebkādas komerciālās šīs komponentes.
Enerģētikas eksperts Juris Ozoliņš uzsver, ka šis jautājums ir aktuāls jau divus gadus, kad Lietuva ir iestājusies pret Baltkrievijas atomelektrostaciju.
Gandrīz pirms gada, septembrī pagājušajā gadā, Latvijas ministra kabinets apstiprināja visai dīvainas nosacījumus, kā pārnesīs elektrības tirdzniecību no Lietuvas robežas uz Latvijas-Krievijas robežu, kas, protams, izraisīja ļoti daudz jautājums, kā tas tiks darīts. Ja lietuvieši šādu lietu ierosina, mums tam ir tikai jāpiemērojās. Lieta jau ir daudz nopietnāka. Šeit jau aiz muguras iet runa par atomu drošību. Un man šī gadījumā Latvijas pozīcija nepatīk. Man kaut kā liekas, kad ar tādām lietām nespēlējās.
Viņa prāt, Lietuvai ir savi argumenti, kādai tā uztraucas par Baltkrievijas Astravģeces atomelektrostacijas iedarbināšanu, kas atrodas vien 50 km attālumā no tās galvaspilsētas Viļņas. Jaunā atomelektrostacijā šobrīd tiek ievadīta kodoldegviela un drīzumā tā uzsāks ražošanu. Linda Zalāne, Latvijas radio.